C'était un éléphant qui est venu de l'est, donc de la région du lac.
Niwanga yuaina ni para le Tugal ton lac Tchad noni. Nen tawe le Tchad nga yuaina Soudan. Konga wardu le département gingi nganati tafon. Nenga witi nganati département mo ngurti. Nen wono ko himbe gingi menda be imini jamar hewde ya tayna niwanga enda. Wakati be ngari sebe tay niwanga waram. Tay nga warama ni magadi fu itama dilidama. Alle yewtnade no nga watiri sey nga hirsa be tawi jabe ko to jenay woni ko nati nga
yala on kebi gadube fi bondo o fu on nangi
min kebi serdojo goto pilini amin dum wadi do filaji makko de min tokki faa min kem min jiitoyi neddo goto jogido nyinde goto nden on do min kebi dum min nangi de o wurtini o halni min kanko e moy moy en mbari nyiwanga enda en gonona himbe jeego e fu min nangi be min gatte jungo kirtodo e fu du kono be bibbe leedi Niger non enda
sont tous arrêtés et ils sont dans les mains des juges actuellement. C'est des Nigériens.
Là, il y a quoi du don? Gagne iri au bononda. Tafilito.
Par rapport à cette question de la forme, ça ne fait pas
trop. Dofi kondarto birdiji ladde dun kayni bula joni jeddiye tat mi wadina yilar godon hawtade e on jembite nowe kanyon ko walitimin mi ngadi yilar firgol ko himbe e on je goddo bi tedo sahara conservation fund yehina fa feda lella godon min kem mi ngadi tindi yaade himbe wurbe endan gambe pama dum on nafaka renugol birdiji ladde di endam ne nyima nga warano de endan kasenda semin beyditi sembin dinde tindi di endan hawtade e laami be taw be le gurden mallitimi min tindan bibbe wuro paama dum won ko be kaade be ngada garren deddi e do micintingol leydi Niger tabintini no talki e laabi hawjagol kany e renugol tebbuli ladde ko tawa der leydi mudum fu men ngodi mballo njiddo sanne do filla renugol birriji ladde di endan kan dona watta jungo sanne kan wononi fondation chaque Salman Mokata fede de enani goltana le département mo belbeji et tasker kanyo e ingurti département mi o no andira tawre de kulantareje dudde e do fimbirdiji ladde di enda.
Notre département c'est un département très riche en diversité faunique.